Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ogenki desu ka? Selamat datang kembali di Forum Diskusi Budaya Populer Jepang. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang maskot dalam budaya populer Jepang dengan studi kasus Kumamon. Bagian ini adalah bagian ketiga dari tiga bagian pembahasan. Kumamon bukanlah beruang. Tetapi jikapun dia beruang, dia tidak akan menjadi satu-satunya beruang di kota. Ada banyak pesaing yang membuat kesuksesannya semakin mengejutkan. Variasi karakter beruang yang tersedia di Jepang berasal dari cerita anak-anak, baik yang diimpor seperti Winnie the Pooh dan Paddington Bear, dan cerita lokal seperti Gloomy dan Rilakkuma. Namun, identitas Kumamon kontras dengan karakter-karakter pesaingnya. Motif hitam putih merahnya yang sederhana terlihat bersih. Dalam desain karakter hitam memberi kekuatan, putih menambah kemurnian, dan merah memberi gairah. Kombinasi ini juga membuatnya lebih mungkin untuk dikonsumsi orang dewasa, terutama oleh pria, yang menurut penelitian survei, biasanya lebih kecil kemungkinannya daripada wanita atau anak-anak untuk mengonsumsi barang kiara. Strategi menyandingkan citra pegawai negeri normatif dengan persona anak berusia 5 tahun yang agak nakal ini juga sangat kontras dengan identitas beruang Fanshi Guzu lokal. Yang paling utama adalah Rilakkuma yang santai, yang ritsleting leher belakang misteriusnya menunjukkan bahwa dia mungkin simbol dari pacar yang malas. Karakter-karakter beruang ini juga bersaing dengan beruang maskot lokal lainnya seperti Melon Kuma, yang berupa beruang berkepala melon, bertaring menakutkan, dan Zombear, yang berupa beruang zombie yang lucu tapi kasar. Keduanya dari Hokkaido dan keduanya lebih menarik bagi kepekaan, kimo kawaii, atau kasar, daripada kesan yuru kiara pada umumnya. Ketika yuru kiara telah pergi ke luar negeri, seperti yang dilakukan Kumamon, mereka seringkali harus melepaskan ketergantungan pada identifikasi dengan lokal yang dikenal, yang mereka nikmati di dalam negeri, dan yang membentuk sumber identitas mereka sendiri. Hilangnya cultural odor, dalam istilah Iwabuchi Koichi, yang di dalam negeri memberikan wewangian yang menyenangkan, berpotensi mencakup hilangnya identitas simbolis yang terkait dengan nama mereka. Penamaan yuru kiara biasanya mengandalkan pelapisan makna yang berresonansi dengan kata-kata untuk atau tentang sponsor mereka dan juga mencakup simbolisme suara yang menggugah emosi. Kelas kata simbolik bunyi dalam bahasa Jepang ini luas dan berguna tidak hanya dalam onomatope, giseigo, gionggo, atau suara hewan, suara efek, tetapi juga dalam menjelaskan tindakan dan reaksi. Istilah mimetik ini, yang secara kolektif dikenal sebagai gitaigo, memainkan peran penting dalam memodifikasi kata kerja. Misalnya, mereka sering digunakan dengan kata kerja, suru, seperti dalam kata, waku-waku suru, menjadi, bersemangat. Kelas kata ini dirasakan oleh penutur asli sebagai naturalistik dan secara bersamaan sulit untuk diterjemahkan. Gema kata dan gambar yang fantastis dan lucu ini membuat yuru kiara berkesan dan berkontribusi pada kesuksesan mereka. Dalam database yang berisi lebih dari 1000 yuru kiara, hanya namanya yang diakhiri dengan mom. Ada simbolisme yang jelas dalam bahasa Jepang bahwa Kumamon mewakili Kumamoto. Salah satu bagian dari namanya yang membuat kebanyakan orang akan percaya bahwa dia adalah seekor beruang, adalah kata untuk Kuma yang muncul dalam nama Kumamoto. Akhiran, mon, juga merupakan morfem dialek dalam dialek Kumamoto yang biasanya diterjemahkan menjadi mono, yang berarti benda atau orang. Jadi Kumamon adalah orang Kumamoto, serta lambang Kumamoto. Saat ini, sebagai yuru kiara terpopuler, Kumamon memberikan studi kasus keberhasilan genre ini. Meskipun dia bukan beruang, posisinya dibandingkan dengan karakter berbentuk serupa yang digambarkan sebagai beruang adalah salah satu yang menghasilkan daya tarik maksimum. Desain dan presentasinya mengandung banyak detail yang khas dari genre tersebut. Strategi untuk pembuatan karakter Jepang ini mencakup permainan kata, warna, bentuk, dan cerita latar yang dimaksudkan agar memiliki pengaruh yang khas dan mudah diingat. Namun, perlakuan Kumamon di media internasional yang populer menunjukkan bagaimana unsur-unsur kultural odor, dalam arti, harumnya yang telah menyebabkan popularitas domestik, menjadi diputihkan dengan ekspor dan bahkan mungkin dilapisi dengan kesan tidak baik yang mencerminkan interpretasi asing dan perbedaan sikap terhadap maskot secara umum. Interpretasi yang dihasilkan dari sifat-sifat baru ini, misalnya, bahwa Kumamon dapat dilihat sebagai setan, menunjuk kembali pada kecenderungan Jepang untuk mengilhami lapisan makna dalam penamaan Yuru Kiara. Akhirnya, bagi Kumamon, publisitas apapun dapat dianggap sebagai publisitas yang baik, selama izin untuk penggunaan fotonya diterima. Demikianlah pemaparan singkat bagian ketiga tentang maskot dalam budaya Jepang yang dalam pembahasan kali ini kita menggunakan Kumamon yang menjadi maskot prefektur Kumamoto sebagai studi kasus. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Sayonara.